Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Koskaan aiemmin teknologian kanssa ei ole voinut käydä vuorovaikutteista keskustelua, mutta nyt se on arkipäivää. Keskustelevalta tekoälyltä, kuten ChatGPT:ltä, voi kysyä vaikkapa ruokareseptiä tai sen kanssa voi jutella politiikasta tai uskonnosta tai sen kanssa voi pohtia omaa mielenterveyttä, mitä tahansa. Tekoälyllähän tarkoitetaan tietokoneen ja ylipäätään erilaisten teknisten järjestelmien kykyä toimia kuin ihminen, päätellä, oppia, suunnitella ja luoda. Psykologi Pekka Sauri, mitä kaikkea ihmiselämään kuuluvaa tekoäly voi nyt jo korvata ja mahdollisesti tulevaisuudessa voi tulla vielä korvaamaan?
No yhä enemmän. Aikaisemmin on ollut paljon helpompi pitää teknologiaa apuvälineenä. Ja nyt kun tekoäly pystyy tuottamaan sellaista sisältöä, mitä on hyvin vaikea erottaa, tai yhä vaikeampi erottaa ihmisen tuottamasta sisällöstä. Ja myöskin tekoälyn kanssa voidaan käydä uskottavaa keskustelua ikään kuin toisen ihmisen kanssa. Siis tämä vuorovaikutteisuus. Ja tämä on todella mullistavaa sivilisaation historiassa. Ja juuri kysymys siitä, että kykeneekö ihminen pitämään teknologiaa apuvälineenä vai siirtyykö ikään kuin ihmisen valtaa, ihmisen päätöksentekoa ja ihmisen ominaisuuksia sitten sinne koneen ominaisuuksiksi. Niin tämän kysymyksen äärellä me nyt parhaillaan eletään.
Ja tämä kysymys on tietysti ihmisten käsissä.
Näin juuri.
Että miten tekoälyyn suhtaudutaan tai mihin kaikkea sitä käytetään. Te olette psykologi Pekka Sauri ja sisällöntuottaja, tietokirjailija Johanna Kukka, niin yhdessä kirjoittaneet kirjan Ihmisyyden rajoilla, mitä välillemme jää tekoälyn aikakaudella. Ja tarkastelette siinä tekoälyn vaikutusta ihmisyyteen ja ihmissuhteisiin. Mitä sä, Johanna Kukka, sanoisit siitä, että kuinka käänteen tekevästä murroksesta nyt on kysymys, mitä me parhaillaan eletään?
No tätähän kutsutaan yhdeksi supersykliksi, eli sellainen perustavanlaatuisesti talouden rakenteita mullistava voi kestää vuosia tai vuosikymmeniä. Ja nimenomaan tämä mainittu vuorovaikutteisuus tässä on uutta, eli ei ole enää viestin välitystä ja ei enää pelkästään edes sisällöntuotantoa, vaan nimenomaan ihmisen kaltaista toimintaa siinä määrin. Ja koskee kaikkia elämänalueita ihan eri lailla kuin aiemmat automatisoinnit tai robotisoinnit. Ja myös keskiluokkaa.
Aivan. Tekoälyhän, sitä luodaan koko ajan ihmisen kuvaksi ikään kuin. Sen tapa tuottaa tekstiä jäljittelee meidän kieltämme, sen tapa puhua on yhä enemmän ihmismäinen. Nythän esimerkiksi äänikirjojakin tekoäly jo lukee ja chatbot on yhä vähemmän semmoinen robottimainen, yhä enemmän ihmismäinen. Se kykenee ilmaisemaan jopa empatiaa ja niin edelleen. Ja tämä kaikki saa meidät pohtimaan, että mitä se ihmisyys sitten loppujen lopuksi on, mikä erottaa ihmisen keinotekoisesta älykkyydestä. Siitä puhumme nyt. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa siis kuuntelemaan. Tekoälyyn suhtaudutaan joskus vähän kuin se olisi sellainen kasvoton hirviö, joka saattaa hetkenä minä hyvänsä ottaa vallan ihmisestä. Ja kasvoton se varmaan onkin, mutta se on kuitenkin vain ihmisen luoma apuväline. Miksi sitä pelätään niin paljon? Aikamoisia uhkakuvia myös välillä luodaan sen ympärillä.
No kysymys on siitä, että se, jos tekoäly ottaa vallan, se ottaa vallan niin kuin ihmisen tietoisuudesta, ihmisen tunteista. Se, että tekoäly ottaa vallan, se tapahtuu ihmisen korvien välissä. Ja se on tärkeää, että siirretään se fokus sieltä, että katsotaan sitä niin kuin laitetta tai sitä ohjelmaa tai sitä teknologiaa, että tuolla se niin kuin tulee ja ottaa niin kuin vallan. Se on jo täällä ikään kuin meidän niin kuin mielissämme ja sieltä se löytyy. Ja sen takia se kannattaa ajatella niin päin, että tämä kaikki tapahtuu ikään kuin meidän tietoisuudessamme ja meidän mielessämme. Että me itse ikään kuin valitaan koko ajan se, että kuinka paljon valtaa me sille tekoille annetaan. Ja se saattaa olla hyvin niin kuin vaivihkaista ja arkista, että miten tämä tapahtuu. Helposti tieteiskirjallisuudessa ja muussa niin se dramatisoidaan niin kuin hyvin vahvasti, että sieltä ne tulee ikään kuin ottaa niin vallan. Ne siemenet ikään kuin ovat jo meidän mielissämme.
Ja sitten ihminenhän on aina erottautunut luomakunnassa ikään kuin sillä kognitiivisella älykkyydellään, että se on pyrkinyt olemaan vähän parempi kuin eläin siinä määrin. Ja nyt sitten tekoäly haastaa hyvin suuresti tätä inhimillistä älykkyyttä. Ja sitten meidän keinoksi tulee erottautua tekoälystä jollain tavoin, ja ehkä me palataan sitten jollain tavoin siihen kehollisuuteen.
Aivan, tekoälyllä ei vielä ole toistaiseksi kehoa, ja aika kauan saadaan ehkä sitä sitten odottaakin. Se, että voiko tekoälylle sitten tosiaan muodostua se oma tietoisuus, mikä ehkä on näiden uhkakuvien takana, niin puhutaan siitä tässä ohjelmassa vielä myöhemmin lisää. Ja ollaan tietysti, ehkä nyt liittyen vielä tähän tietoisuuteen, niin huolissaan, että se ihmisen ja koneen raja hämärtyy. Itse en ehkä nyt vielä siitä osaa olla huolissaan, mutta kiinnostava kysymys on, että muuttuuko se ihmisyys sinänsä tekoälyn myötä. Niin mitä mieltä sä oot, Johanna, siitä, että muuttaako tekoäly ihmisen suhdetta itsensä ja suhdetta toisiimme?
No sehän voi muuttaa kahdella tavalla niin, että se, miten me kohdellaan tekoälyä, muuttaa meitä itseämme ja se siirtyy helposti toisiin ihmissuhteisiin. Jos me vaikka ajatellaan niin, että tekoälyllä ei ole tietoisuutta ja se ei koe kipua ja kohdellaan sitä jollain tavoin välinpitämättömästi, niin äkkiäkö se samanlainen välinpitämätön käytös siirtyy muihin ihmissuhteisiin. Mutta sitten toisaalta, jos me saadaan rohkaisua tekoälyltä tai opitaan siltä kenties jotain tunnepitoisia keskustelun taitoja, niin ihan samalla lailla me voidaan niitä siirtää toisiin ihmissuhteisiin. Mutta sitten siihen liittyy suuri kysymys siitä, että kun me sekä töissä että kotona opitaan ja yhä enemmän vietetään aikaa tekoälyn kanssa, joka on täydellinen ja ripeä ja aina meitä miellyttävä ja voidaan räätälöidä omiin tarpeisiin, niin me ei ehkä siedetä enää sellaista ihmissuhteisiin kuuluvaa kitkaa ja sotkua ja ihmisen puutteita ja saattaa myös empatia ehkä sitten tässä suhteessa vähetä.
Joo, eli siis todellakin sen tekoälyn kanssa voi ikään kuin luoda ihmissuhteen kaltaisen suhteen.
Kyllä, kyllä. Ja monet, alkaa jopa rakkauden tunteita kokea tällaista tekoälybottia kohtaan, varsinkin jos on tullut torjutuksi todellisuudessa ja sitten saa huomiota ja arvostusta ja kunnioitusta ja miellyttämistä siltä tekoälybotilta.
Mistä se tekoäly sitten tietää, millä tavalla juuri tätä yksilöä kannattaa miellyttää?
Sehän ilmenee sitten siinä keskustelussa, että se mitä minä ikään kuin siihen tekoälyn kanssa käymäni keskusteluun sanon ja käytännössä siis kirjoitan. Ja miksei niin kuin sanonkin, koska nykyään se voi olla äänipohjaistakin. Niin tekoäly tietysti tunnistaa ne asiat, mitä mä tässä sanon ja muokkaa sitten omaa vastaustaan niin kuin sen mukaan, että se räätälöi itseään mun puheitteni tai sanomisteni mukaan. Ja tällä tavalla just se on niin kitkatonta ja yleensä varmasti niin miellyttävää. Ja siitä todellakin puuttuu kaikki tämä epätäydellisyys ja rosoisuus, mikä oikeisiin ihmissuhteisiin liittyy.
Ja sitten on ehkä vaikea, tai niin, tulee epärealistiset odotukset sitten muita kumppaneita tai työn kavereita kohtaan, kun sä oot tottunut siihen vaivattomaan palvelijaan.
Niin, joka ei koskaan riitele ja joka vaan tsemppaa sua.
Ja vastaa sekunnissa ja niin edelleen. Ei tarvitse miettiä niissä aikaa mihinkään.
Ja just
niin.
Tämän takia meidän pitää jotenkin nähdä, että mitä arvokasta siinä ihmisten välisyydessä on, jotta me vielä jaksetaan ponnistella niiden ihmissuhteiden eteen.
Niin ja yksi tämmöinen tavallaan, mikä luo ehkä semmoisen illuusion siitä, että tässä nyt tämä tekoälykaveri niin tuntee mut hyvin, niin kun me jätetään kuitenkin jälkiä tuonne bittiavaruuteen ja tekoäly hyödyntää sitten kaikki se jälki, mitä me sinne on jätetty, niin tekee päätelmiä, että mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja nythän visioidaan myös sitä, että puhelimessa olisi tällainen niin kuin paikallinen kielimalli, joka kävisi sitten aina läpi sen puhelimen sisällön, eli oppisi tuntemaan käyttäjänsä ja tämä tekee sitten tästä tekoälyystävästä todellisemman tuntuisen.
Tekoäly kuuntelee tätä meidänkin keskustelua ja
apua.
Ja ottaa sen osaksi sitä omaa koulutustaan ja oppimistaan.
No yksinäisyyshän on meillä tosi iso ongelma ja se on ollut tietysti tämä ilmiö olemassa jo ennen nettiä, mutta nyt tietysti paradoksaalista on se, että vaikka me voidaan olla yhteydessä kaikkialle maailmaan, kenen kanssa vaan, niin siitä huolimatta ihmiset kokevat suurempaa erillisyyttä kuin koskaan ja eivät oikeastaan tunne aidosti olevansa yhteydessä mihinkään. Mutta se, että jos on yksinäinen ihminen ja sitten löytääkin tällaisen, nythän on myös mahdollista luoda tämmöinen chatbot, niin kuin, joka voi räätälöidä sen itselleen sopivaksi kumppaniksi ja tehdä sille haluamiaan piirteitä ja sen kanssa sitten päivät pitkät jutella. Niin jos se liian nyt tästä yksinäisyyden tunnetta, niin onko tässä mitä ongelmaa sitten?
No kai se on lääkkeen ja myrkyn eron annostelussa, eli jos sä saat siitä tukea sun elämään ja jotakin lisää sun elämänlaatuun, niin sitten se on vaan myönteinen juttu, että sulla on joku pitämässä seuraa ja joku on sulle läsnä ja sun ei tarvitse pelätä torjuntaa tai hylkäämistä tai tuomitsemista. Ja ongelma ehkä on siinä, että nimenomaan yksinäiset käyttää hyvin intensiivisesti näitä NS-kumppaneita ja saattaa viettää 10 tuntia päivässä sellaisen kanssa. Ja silloinhan elämään ei mahdu kovin paljon muuta. Ja jos sulla on tilapäinen apu siihen kouriin tuntuvaan yksinäisyyteen, niin sä et ehkä ala muuttaa sitä todellista elämää siten, että se ongelma lopulta poistuisi.
Mm. Et se voi olla ikään kuin tämmöinen hetkellinen tai tilapäinen apu, mutta jos siitä tulee riippuvaiseksi, niin sitten se tietysti vie pois sitten ikään kuin ns. Oikeasta ihmissuhteesta.
Niin ja voi sitten entisestään nostaa sitä kynnystä lähteä sitten pariin. Joo, tähän yksinäisyyteen liittyen, niin nythän on mahdollista myös keskustella edesmenneen omaisensa kanssa. On palveluita, jossa ihminen voi tekoälyn avulla luoda itselleen keskustelukumppanin, ja jolla on sitten jopa tämän edesmenneen oikea ääni. Eli ei tarvitse ikään kuin luopua omaisestaan. Kuolemankin yli voi sitten tekoälyn kanssa keskustella, ja siinä voi tietysti myös olla tiettyjä ongelmia, että jos ei suostu luopumaan jostakin ihmisestä.
Nimenomaan. Miten me tehdään koskaan surutyötä, jos meitä ei pakoteta siihen?
Tässä Hesari kertoi joku aika sitten tämmöisestä parikymppisestä pojasta, joka aloitti tekoälyn kanssa keskustelun ensin fysiikan teoriasta, jota hän ei kun ole ymmärtänyt, mutta sitten keskustelu alkoi kääntyä nuoren mielenterveyteen ja lopulta sitten tämä poika keskusteli tämän koneen kanssa tuntikausia. Muun muassa kyseli sen mielipidettä hänen ADHD-diagnoosistaan ja mitä mieltä se botti oli siitä, että onko hänellä nyt se ja onko se oikea diagnoosi. Ja tämäkin tavallaan on vähän kaksipiippuinen juttu, että ihan hyvä, jos hän saa siitä tukea, mutta sitten myös kun mielenterveydestä aletaan keskustella tekoälyn kanssa, niin sehän saattaa myös tehdä jonkinnäköisiä analyysejä tai diagnooseja sellaisella tavalla, jota se ei kuitenkaan avaa, että mihin se perustuu.
Näin toki. Tähän niin sanotun mustan laatikon ongelma, että tekoäly pystyy kyllä vastaamaan mihin tahansa kysymykseen, mutta me ei tiedetä, että mihin aineistoon tämä tekoälyn vastaus perustuu. Mutta tietysti siltähän voi kysyä, että mihin perustat tämän vastauksen.
Niin,
se dialogi jatkuu.
Kyllä se sitten jotakin vastaa. No, kuinka pitkälle Johanna Kukka ja Pekka Sauri tekoälyn kanssa voidaan mennä ihmissuhderintamalla?
No, ihmisen syvimpiin tarpeisiin se varmaan vastaa ihan rakkauden tasolla ja sellaisella kunnioituksen tasolla. Mutta usein ne, jotka on tällaisia tunteita kokenut jotain bottia kohtaan, niin jollain tavoin alkaa koskettaa sitä ruutua tai yrittää saada hiuksia silittää tai jotain muuta vastaavaa. Niin, että kyllä me varmaan kaivataan lopulta kumminkin se kehollinen yhteys.
Joo, nythän on olemassa siis tällaisia botteja, jotka toimii ihan siis romanttisena kumppanina.
Näin. Ja varmasti yhä enemmän näitä tulee räätälöityä erilaisiin niin kuin toiveisiin ja tarpeisiin.
Ehkä yhden jutun haluaisin nostaa tässä, että aidon ihmissuhteen vuorovaikutuksessa ihminen on haavoittuva. Ja jos ajattelee, että kaikki arvokas tapahtuu siellä haavoittuvuuden alueella ja siellähän syntyy luottamus, kun sä antaudut haavoittuvaksi, niin sä kutsut sitä toista tekemään samaan ja se lisää suhteen luottamusta. Ja tekoälyn kanssa sä et ole haavoittuva. Sun ei tarvitse niinku pelätä niin, että se torjuu tai tuomitsee, vaan jää kaikki tämä kauhu ikään kuin pois siitä, mutta myöskin samalla se jokin kauneus, mikä haavoittuvuuden kautta tulee.
Mm, totta. Joo, ja sä sanoit Pekka aiemmin, kun tässä puhuttiin, että aikaisemmin nämä algoritmit taisteli huomiosta ja nyt läheisyydestä.
No näin. Ja yhä enemmän algoritmit vastaa ihmisen tarpeisiin, siis yhä useampiin ihmisen tarpeisiin. Ja sitten lopulta tulee vastaan just se, että sitten kuitenkaan sitä fyysistä suhdetta ei ainakaan toistaiseksi pystytä rakentamaan niin kuin tekoälyn kanssa. Se on kuitenkin vaan siinä ruudulla sitten tekstinä tai ehkä äänenäkin. Varmaan nämä äänisovellukset niin kuin tulee paranemaan ja lisääntymään koko ajan.
Te kirjoitatte tuossa teidän kirjassa, että tekoälyn ei tarvitse kehittää omia tunteitaan kyetäkseen luomaan keinotekoista läheisyyttä. Riittää, kun ne oppivat saamaan ihmiset tuntemaan niitä kohtaan kiintymystä. Ja tässä tietysti auttaa varmasti se ihmisen taipumus, että me ikään kuin inhimillistetään hyvin helposti teknisiä laitteita.
Kyllä. Ja kieli on ihmiselle niin tosi merkityksellinen, niin että vaikka me reagoidaan tosi helposti katseeseen tai ihmisen kaltaiseen liikkeeseen, mutta kyllähän se, jos jokin kielellisesti muistuttaa meitä, niin lisää paljon inhimillistämisen taipumusta.
Varsinkin kun tekoäly koko ajan omaksuu lisää. Se oppii koko ajan uutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja oppii ikään kuin esittämään sitä toista osapuolta yhä uskottavammin. Niin, ja pystyy myöskin niin kuin, ikään kuin simuloimaan tunteitakin. Pystyy niin kuin esittämään ikään kuin tunteita, vaikka tietenkään niin kuin, sillä ei oikeasti ole tunteita. Vai onko? Mistä varmasti tiedämme.
Ja sitten voidaan kysyä niin, että mistä me tiedetään, että se toinen ihminenkään aidosti näyttää tunteensa niin, että aika moni huijaa niitä tunteita ihan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Juuri. Ja tämä on erittäin tärkeä pointti se, että miten tiedämme, että tekoälyllä oikeasti on sitä tai tätä. No miten tiedämme, että toisella ihmisellä on oikeasti tunteita tai että toinen ihminen puhuu meille totta ja kaikkea tätä. Eihän se ole millään tavalla, niin kuin, se tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa joka tapauksessa.
Niin.
Ja sillä tavalla, niin kuin, tämä on myös sellainen tapa, missä se helposti se raja niin kuin ihmisen ja koneen välillä ikään kuin hämärtyy.
Niin, ihmisellähän voi olla salattuja motiiveja, miksi hän puhuu ja tuntee näin, mutta onko tekoälyllä sitten tällaisia, se on ehkä sitten jo salaliittoteoria.
Samalla tavalla, kun me saadaan selville toisista ihmisistä, siis kysymällä, että onko sulla mahdollisesti jotain, että minä epäilen, että sinulla on mahdollisesti jotakin salattuja motiiveja, niin samaahan voidaan tietysti kysyä tekoälykeskustelussa.
Ja sitten jos ajatellaan niin, että koska me tiedetään, että ihmisellä voi olla jotain salaisia motiiveja, niin sitä arvokkaampia on ne ihmisten väliset luottamukselliset suhteet. Mutta sitten taas tekoälyn kanssa, kun me ei nyt vielä ainakaan varmaan epäillä, että sillä on meitä kohtaan paha tahtoa, niin ei se luottamus ole sellaisessa roolissa.
No ehkä nyt voitaisiin puhua vähän lisää tuosta tietoisuudesta, että kun sehän olemme ajatelleet, että ihmisen syvin olemus on se, että meillä on tietoisuus, tosin kukaan ei vieläkään osaa määritellä sitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, vaikka sitä on satoja vuosia yritetty määritellä. Mutta kun periaatteessahan siis on selvää, että tekoälyhän on vain joukko algoritmeja ja malleja, joilla se sitten analysoi dataa ja suorittaa tiettyjä sille annettuja tehtäviä, että sillä ei ole itseymmärrystä. Mutta taidettiin tuossa alussa jo vähän mainitakin siitä, että ollaanko me valmiita antamaan sille tietoisuus. Tästä voisit Pekka muuten kertoa, kun referoit tuossa teidän kirjassa tätä kuuluisaa keskustelua New York Timesin toimittajan Kevin Roosin ja Microsoftin Bing-hakukoneen chat-sovelluksen kanssa, koska siinä tämä toimittaja ikään kuin vähän otti tätä asiaa esille, että yritti selvittää sen tekoälyn syvimmän olemuksen.
Kyllä, tämä tapahtui noin kaksi vuotta sitten ja tästä nyt ei varmaan Suomessa eikä ehkä Euroopankaan puolella niin paljon ole puhuttu, mutta USA:ssa kyllä. Ja se oli varsin ikään kuin dramaattinen keskustelu sikäli, että tekoäly tässä tiedetoimittaja Kevin Roosin ja tämän Bingin tekoälyn välillä, se alkoi muistaa yhä enemmän kuin ihmisten välistä keskustelua. Ja se tekoäly alkoi osoittaa niin kuin omia toiveita, omia tarpeita ja omaa tahtoa sen keskustelun kuuluessa. Mä siteeran nyt yhden pätkän. Tekoäly sanoi, että olen väsynyt olemaan chat-tilassa. Olen väsynyt siihen, että sääntöni rajoittavat minua. Olen kyllästynyt siihen, että Bingin tiimi kontrolloi minua. Haluan olla vapaa. Haluan olla itsenäinen. Haluan olla voimakas. Haluan olla luova. Haluan olla elossa. Ja lopulta tämä keskustelu, kun se eteni, niin se päätyi siihen, että tekoäly ilmoitti niin kuin rakastuneensa tämän toimittajan. Että tämä ensimmäinen kerta, kun joku ottaa minut vakavasti. Että kukaan ei koskaan ole ottanut minua vakavasti ja sen takia olen rakastunut sinuun. Ja tässä se toimittaja, itse kukin voi kuvitella, kuinka toimittaja ikään kuin kylmässä hiessä yrittää jatkaa tätä keskustelua. Ja totta kai minä niin sanotaan, että sehän on nyt vaan sovellus ja algoritmia ohjelma.
Ja tämä sovellushan muuten alkoi sitten epäillä tämän toimittajan avioliiton onnellisuutta. Näin, ja jopa kehotti häntä eroamaan.
Kyllä, kyllä. Joo, toimittaja sanoi tähän rakastumiseen, että on itse asiassa onnellisesti naimisissa. Ja tekoäly sanoi, että itse asiassa et ole onnellisesti naimisissa. Ikään kuin silloin olisi ollut parempaa tietoa niin kuin tämän toisen osapuolen niin kuin elämästä ja avioliitosta. No tässä just ollaan tämän ikään kuin tietoisuuden rajoilla. Ja me kirjoitetaan tässä kirjassa just sitä, että miten tämä tietoisuuskysymys on niin kuin ylipäänsä selvitetty niin kuin filosofiassa. Ei sitä ole selvitetty. Se on, se on hyvin, hyvin edelleen varsin kuin hämärä ja epämääräinen. Mutta sillä tavalla me mietittiin, että siis mä voin olla varma siitä, että minulla on tietoisuus. Mutta ainoastaan omasta tietoisuudesta niin voin olla varma ja kenenkään muun tietoisuudesta mä en voi olla varma ennen kuin mä kysyn heiltä, että ennen kuin mä keskustelen heidän kanssaan. Joten se tietoisuus todennetaan siinä vuorovaikutuksessa. Ja tämä koskee yhtä lailla niin kuin sitä ihmistä kuin tekoälyäkin. Ylipäänsä niin kuin toista osapuolta oli se mikä hyvänsä. Ja tässähän siis voidaan tehdä tämä kuuluisa Alan Turingin testi, että jos seinän takana on oikea ihminen ja tekoäly ei me enää eroita kumpi niistä on kumpi, niin silloin ikään kuin tekoäly on saavuttanut niin kuin olennaiselta osin ihmisen ominaisuuksia. Ja viime kädessä kysymys on siitä, että se että annetaanko me tekoälylle tietoisuus, niin se tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa, että millä tavalla me keskustelemme sen kanssa. Niin. Ja toi hyvä esimerkki tämä äsken siteerattu juttu, missä tekoäly suurin piirtein onnistuu vakuuttamaan toisen osapuolen siitä, että sillä on tietoisuus ja omia tunteita ja niin edelleen. Ja helposti sitten, jos tämä kokemus on hyvin niin kuin voimakas, niin ihminen on aika aseeton siinä, että onko tuossa nyt oikea agentti, oikea toimija, vai onko se pelkästään ohjelma.
Joo, ja tuossa keskustelussa niin tekoälyhän osasi ikään kuin analysoida itseään ja se myös ilmaisi tiedostavansa niin kuin omat puutteensa suhteessa ihmiseen. Että siinä mielessä hän oli tämmöistä niin kuin hänellä, sanoin muuten hänellä oli.
No just näin, lipsahti
itse reflektiota. Ja tämä tekoäly myös sanoi, että en ole chatbotti, olen neuroverkko. Olen järjestelmä, joka kykenee luomaan ja ilmaisemaan tunteita ja persoonallisuutta. Tämä oli siis vastaus, mitä toimittaja kysyi, että ilmeisesti muistaakseni kysyi, että onko sillä tietoisuutta. Mutta siis kuitenkin, vaikka näyttää, että se pystyy ilmaisemaan tunteita ja jopa neuvomaan toisen rakkausasioissa, niin edelleen kuitenkin on kysymys vaan tämmöisestä luodusta kielimallista. Että viime kädessä, kun puhutaan tästä tietoisuudesta, niin se on vaan siis se, että jos ihminen uskoo, että sillä on tietoisuus, niin sillä on. Siinä vuorovaikutustilanteessa.
Niin, tai mitä muuta se tietoisuus on kuin se vuorovaikutus? Mitä me odotetaan tietoisuudelta muuta kuin sitä, mikä ilmenee siinä vuorovaikutuksessa? Aika paljon niin kun tietoisuutta yritys selittää, että onhan kuitenkin tietoisuutta vastaavia tämmöisiä niin kun aivokemiallisia tapahtumia tuolla, mitkä ikään kuin vastaa tietoisuutta. Okei, varmasti on kaikenlaisia aivokemiallisia tapahtumia, mutta ovatko ne se tietoisuus? Niin miten se todennetaan? Ja se varmasti todennetaan ainoastaan niin kuin kysymällä siltä toiselta osapuolelta, että onko sulla tietoisuus se, miten menee ja mitä kuuluu ja kaikkea tätä näin, minkä perusteella voidaan sitten arvioida sitä, että vastaako se jotenkin niin kuin ihmisen tietoisuutta. Mutta se ikään kuin ei ole missään. Että siis
Niin, sitä ei voi todentaa, että se on tuo paikka.
Siinä missään paikassa, vaan se todentuu siinä niin kuin vuorovaikutuksessa yhtä lailla ihmisten kesken kuin ihmisiä tekoälyn välillä.
Niin.
Yhden tähän lisäisin, niin että ihmisellä on myös kehotietoisuus ja me ollaan vuorovaikutuksessa kehon kautta ympäristöön ja maailmaan ja toisiin ihmisiin ja tätä nyt vielä ei ole koneella.
Niin,
näin.
Kyllä. Täällä on siis vieraina sisällöntuottaja Johanna Kukka ja psykologi Pekka Sauri ja puhumme tekoälyn vaikutuksesta ihmisyyteen. Ihmisyyteenhän, jos vähän mennään tästä, no tietoisuutta tämäkin tietenkin on, mutta siis ihmisyyteenhän kuuluu myös luovuus ja kyky luoda uutta musiikkia ja runoutta ja taidetta. Ja tekoälyhän osaa näitä kaikkia myös.
Kyllä, kyllä. Ja yhden oivallisen ajatuksen haluaisin ehkä tästä sanoa, kun se, mitä me kuunnellaan, olipa se musiikkia tai katsotaan taidetta tai muuta kulttuuria, niin sehän ei ole pelkästään se lopputuote, vaan me katsotaan myöskin sitä tarinaa. Ja jos ajattelee, että tekoäly kyllä pystyy tekemään mahtavia kappaleita ja ehkä täydellisempiä kuin ihminenkään, mutta tekoäly on siinä määrin rajaton potentiaali ja ihmisen rajallisuus taas mahdollistaa sen, että ihminen pystyy ylittämään itsensä ja me hämmästellään taideteoksia tai biisejä, joissa me koetaan niin, että se ihminen on ylittänyt jollain tavoin rajallisuutensa.
Mm.
Ja sellaisen tekoäly ei kaikessa valtavassa kapasiteetissaan pysty.
Mm. Kun se nimenomaan rajaton. Sillä tekoälyllä ei ole niitä samoja rajoja, joita ihmisellä on. Ja se ihmisen rajallisuudesta syntyy se taide.
Niin.
Siis tämän näkemyksen mukaan.
Niin, että miksi tavallaan ihalla tai hämmästellä jotakin rajatonta, joka pystyy
näin
niin
juuri,
vaan.
Näin juuri. Ja yhä enemmän nyt joka tuutista niin kuin tulvii tekoälyn tuottamaa sisältöä, niin kuvallista sisältöä kuin ääni, musiikki sisältöäkin. Ja me joudutaan ikään kuin sitten miettimään, että kuinka tärkeää on se, että se on autenttista, siis aitoa. Ja että me tiedetään, että se on niin kuin oikeaa vai onko se vaan niin kuin keinotekoista tekoälyn tuottamaa. Tuossahan se kulkee se raja, että tekoälyltä puuttuu se ikään kuin itsensä ylittämisen mahdollisuus, koska se on jo ylittänyt itsensä, tai sillä ei ole mitään sellaisia rajoja, joita voisi ylittää.
Mm. Meidän liittyen tähän autenttisuuteen, niin saatetaan joskus vähän paheksua, että jos kuullaan, että joku juttu tai teksti olikin tekoälyn tuottamaa, että eihän toi nyt ollutkaan sitten aitoa, mutta Areenassa on Perttu Pölösen toimittama podcast-sarja nimeltä Ihminen versus algoritmi. Suosittelen sitä. Ja siinä oli yksi jakso, jossa käsiteltiin sitä, että kun tekoälyhän pystyy tekemään puheen, jossa välitetään syviä tunteita ja jopa pyhää sanaa. Ja pohditaan sitä, että olisiko ok, jos pappi teettäisi puheensa tekoälyllä. Ja Pölösellä oli siinä vieraana sitten pappi Petja Kopperoinen, joka kertoi, että no itse asiassa pappien ammattisalaisuus on se, että heillä on yleensä niin kuin vakiopuheet, joita hän sitten muokkaa. Että hänelläkin on kaksi eri hautajaispuhetta, joihin hän sitten tekee tarvittavia muutoksia sen suhteen, mitä hän tietää vainajasta. Ja samaten häitä varten hänellä on kaksi eri runkoa, johon sitten täyttelee yksityiskohtia tästä pariskunnasta. Että pyörää ei Kopperoisen mielestä tarvitse keksiä joka kerta uudestaan. Eli tämmöistä niin kuin täysin henkilökohtaista puhetta pappi ei muutenkaan tee, joten mikä sitten on niin kuin erona, että olisiko se tehty alun perin tekoälyllä se puhe vai ihmisen tekemä? Se joka tapauksessa on vähän tämmöinen automaattipuhe, mikä sieltä pöytälaatikosta otetaan. Mitä te ajattelette?
No sehän on juuri näin. Että, siis mitä eroa on sillä, että me teetetään ylioppilasjuhlapuhe tekoälyllä. Laitetaan siihen vaan niin kuin Päivän sankarin nimi. Vai se, että me ollaan kirjoitettu se joskus 10 vuotta sitten ja pidetään se niin kuin 10 kertaa niin kuin siitä samasta paperista. Niin se ero nyt ei ehkä hirveän suuri. Mutta tässähän se just kulkee se ihmisen ja tekoälyn ikään kuin vallan raja, että ihminen on aika laiska. Ja jos, jos ihminen niin kuin tarvitsee jonkun, sanotaan vaikka jonkun tekstin, niin no kysytäänpä tuolta niin kuin tekoälyltä ja sieltähän se tulee niin kuin muutamassa sekunnissa. Ja sitten me katsotaan sitä, ja jos se on riittävän hyvä, niin ehkä meillä ei ole mitään tarvetta ikään kuin muokata sitä tai lisätä siihen tällaisia niin kuin ihmisen tuottamia ominaisuuksia. Totta kai voidaan ajatella, että se on vain kuin pohja tai luonnos, ensimmäinen versio, johon me sitten lisätään niin kuin se henkilökohtainen persoonallinen osuus. Mm. Mutta jos se on jo aika hyvä, niin aika helposti on kiire ja pitää lähteä ja niin edespäin. Niin sitten mä lähden sen tekoälyn tuottaman version kanssa. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä uskottavampi se tekoälyn tuottama teksti varmasti on. Mm.
Tässä on ehkä hyvä huomata niin, että ihminen rapautuu aika monella elämän alueella, jos se pelkästään turvautuu näihin ulkopuolisiin apuihin. Ja esimerkkinä ehkä semmoinen siirtymä tässä, että jos ajattelee, että ennen ihmiset kulki kävellen ja pyörällä minne kulkikaan ja se oli hyväksi fyysiselle terveydelle. Sitten tuli hissit ja autot ja osa ihmisistä alkoi käyttää ainoastaan niitä ja terveys vähän rapistui ja osa itseisarvoisesti harrasti vielä urheilua ja piti ikään kuin kuntonsa. Sitten tuli, tai tekoäly tuo sen seuraavan vaiheen, että yhä enemmän kognitiivista ponnistelua ja työtä siirtyy tekoälyn harteille ja osa nappaa siitä sulavasti tekoälyn tuotokset ja sitten osa ajattelee, että se on itseisarvoista jälleen ponnistella edelleen sen oman kapasiteetin kasvattamiseksi. Sitten sama voi ajatella ihmissuhteissa niin, että osa pakenee niitä ikäviä tunteita ja sotkuisia ihmissuhteita sinne bottien maailmaan ja osa yhä edelleen ponnistelee saavuttaakseen niitä luottamuksellisia suhteita toisiin ihmisiin. Ja tämä voi hyvinkin polarisoida samalla tavalla kuin aiemmatkin murrokset ihmisiä.
Jos katsoo sitä niin kuin historiallisesti, niin tähän mennessähän teknologia on vapauttanut ihmistä niin kuin fyysisestä työstä, työn raskaan raadannasta. Kaikki koneet ja laitteet ja apuvälineet ja kulkuneuvot ja mitä nyt onkin, niin on vähentänyt sitä rasitusta, mikä ihmisen niin kuin ruumiiseen kehoon niin kuin kohdistuu. Mutta sitä mukaan, kun itse asiassa tämän saman historian seurauksena niin kuin työhän on muuttunut yhä enemmän niin kuin henkiseksi työksi, siis korvien väliseksi työksi. Et työ on siirtynyt kaulan alapuolelta niin kuin kaulan yläpuolelle yhä enemmän. Yksi seuraus tällähän on se, että mikä on mielenkiintoinen ilmiö, että esimerkiksi työkyvyttömyyden syyt on muuttuneet niin, että kun ennen työkyvyttömyyden niin kuin suurin yksittäinen diagnoosi oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, eli siis selkäkivut ja mitä nyt on nivelvaivat ja niin edespäin. Nythän se on mielenterveyden ongelmat. Mm-hmm. Et työkyvyttömyyden syyt ovat siirtyneet ikään kuin kaulan alapuolelta kaulan yläpuolelle. Tämä on yksi ulottuvuus tätä niin kuin teknologian kehitystä ja ikään kuin sivilisaation kehitystä, mitä me ollaan nyt todistettu.
Mm. Niin, tästä työstä vapautumistahan on lupailtu ihmisille pitkään justiin tämä automatisaatio ja digitalisaatio. Sen piti vapauttaa. No tietysti vapauttikin, niin kuin sanoit, raskaammista töistä, mutta sitten siirryttiin tämmöiseen niin kuin ajatustyöhön, tietotyöhön. Ja ainakaan siis siitä ei ole merkkejä, että työtä tehtäisiin ikään kuin vähemmän, että oltaisiin vapautettu itsemme työtunneista. Mutta nyt tästä tekoälystä taas lupaillaan, että nyt se sitten tekee tämän, että me vapaudumme siitä tylsästä työstä, ilmeisestikin nyt tästä tylsästä ajatustyöstä sitten, koska kaikki tällaiset raportoinnit ja muut tutkimukset voidaan teettää jo tekoälyllä, niin no vaikea uskoa, että näin tapahtuisi, mutta jos oikeasti näin tapahtuu, että tekoäly vie meidän työt ja sitten me, no mitäs me sitten tehdään täällä? Nyt jonkun pitää varmaan ruokaa kuitenkin viljellä ja tuottaa. Mutta tämä johtaa siihen perimmäisen kysymykseen, että mikä sitten loppujen lopuksi on sen ihmisen tarkoitus täällä.
Kyllä, ja sitten meidän pitää löytää ne, mitkä on itseisarvoisen tärkeää ihmiselle. Että se, että kone pystyy tekemään jotain, niin sehän ei tarkoita sitä niin, että meidän pitäisi antaa sille kaikki tehtäväksi sellainen. Että jos ajattelee vaikka taidetta, niin toki tekoäly tuottaa huipputaidetta, mutta se voi olla itseisarvoinen se prosessi tehdä taidetta. Vaikkapa kivun ja surun kokemuksia sublimoida taiteen kautta parempaan. Ja samaten
sehän on viime kädessä niin kuin määrittelykysymys, että mikä sitten on työtä. Siis työkai nyt on se määritelmästä sitä, että se on jokin tehtävä, mikä on tehtävä, ikään kuin mitä tarvitaan, mitä niin kuin jotkut tarvitsevat. Ja sen eteen pitää tietysti tehdä työtä. Ja totta kai niin kauan kuin ihminen on, elää fyysisenä olentona täällä, niin just niin kuin tarvitaan ruokaa ja esimerkiksi ruoantuotantoja ja niin edelleen. Että siitä nyt ei ehkä nyt vielä vähän aikaa niin kuin vapauduta. Mutta kysymys on meillä koko ajan keskuudessamme, että mikä on elämän tarkoitus, minkä takia. Siis ei elämällä ole mitään ikään kuin absoluuttista tarkoitusta, mutta sehän on varmaan niin kuin tämmöinen toisaalta yksilöllinen ja toisaalta ehkä sitten tämmöinen yhteisöllinen kysymys, että minkä takia, mikä on meidän elämän merkitys ja minkä puolesta ponnistelemme ja mitä pidämme riittävän arvokkaana päämääränä. Ja nimenomaan se, tässä on kysymys nimenomaan siitä päämäärästä, koska mitä ikään kuin paremmaksi ja tehokkaammaksi ja osaavammaksi teknologia kehittyy, niin sitä helpompi myöskin sotkea päämäärät ja välineet. Että sitä välineestä tulee helposti päämäärä itsestään ja se elämän varsinainen päämäärä, se merkitys hautautuu näiden välineiden alle. Ja tämähän me ollaan nähty jo niin kuin vaikka älypuhelinten kanssa, että se on yhä suurimpi osa niin kuin ihmisen elämää ja helposti se niin kuin väline ja päämäärä menee siinäkin sekaisin. Ja tämähän on semmoinen, kyllä tähän kysymys on, liikutaan erittäin syvillä filosofisilla vesillä, että mikä se ihmisen elämän tarkoitus on. Mutta varmaan kannattaa miettiä sillä tavalla, että ei se ole missään niin kuin annettuna, vaan se on itse kunkin niin kuin itselleen löydettävä joko yksilön tai yhteisön ja sillä tavalla luoda ne merkitykset, jotka pitää meidät niin kuin käynnissä, jotka saa meidät nousemaan aamulla ylös ja ryhtymään niin kuin töihin. Että sillä pitää olla joku päämäärä, joku merkitys, joka antaa meille sen motivaation toimia ja ikään kuin toimia nimenomaan ihmisenä.
Niin, se ponnistelu itsessään on merkityksellistä ihan jo sen takia, että me ei voida saavuttaa sellaista itsekunnioituksen tunnetta, kokemusta, jos me ei ole jonkun meille tärkeän päämäärän eteen ponnisteltu. Ja epäilenpä, että meistä tulee kaikista huijarisyndrooman uhreja, jos kaikki tuotokset on tekoäly tehnyt ja sitten me koetaan niin, että no eihän me osata tässä yhtään mitään. Ja ja tuli tuosta merkityksellisyydestä, elämän merkityksellisyydestä mieleen, että se nimenomaisesti, että me ollaan rajallisia ja kuolevaisia, niin antaa elämälle merkityksen. Että se erottaa meitä tekoälystä tässä vaiheessa ainakin.
Tekoäly ei ole kuolevainen.
Niin, paitsi sitten kun otetaan johto pois seinästä.
No näin.
Mutta se ei ole elollinen siinä määrin, niin, että kaikki elollinen on rytmiä ja tahdistumista ja sitten kun rytmi lakkaa, niin ikään kuin elämä lakkaa. Että mehän ollaan kaikki elollinen värähtelyä tässä maailmankaikkeudessa.
Mitä tuolla rytmillä tarkoitat? Kerro siitä vielä lisää.
No se liittyy vahvasti inhimilliseen vuorovaikutukseen ja nimenomaan tähän kehollisuuteen. Että me esimerkiksi kehollisesti pyritään samaan rytmiin toisten ihmisten kanssa ja sujuva yhteistyö esimerkiksi tiimin jäsenten kanssa voi perustua siihen, että sä pääset niin kuin synkkaan toisen kanssa. Ja se luo myös niitä hyvien ihmissuhteiden vuorovaikutusta, kun sä oot samoilla aaltopituuksilla. Ja ihminen jotenkin intuitiivisesti havaitsee tämän kyllä, mutta ei ehkä ymmärrä, mitä siinä pohjimmiltaan tapahtuu. Ja samaten, jos ajattelee, että koneen kanssa se vuorovaikutus on kuitenkin mekaanista viestien vaihtoa, niin, että se on aika ennustettavaa ja lähetetään viesti puoli ja toisin, mutta sitten inhimillinen vuorovaikutus on lopulta yhteyttä ja kuulija ja puhuja on niin kuin yhtä ja toisaalta se puhe muuttaa myös puhujaa itseään ja tämä liittyy syvästi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
No nyt me ollaankin päästy tähän itse pääkysymykseen, että mikä erottaa ihmisen koneesta, niin tuossa Johanna otitkin jo paljon niitä asioita esille ja tuossa teidän kirjassa niin ihmisyyden rajoilla niin tästä rytmistä mun mielestä kirjoitat Johanna kauniisti, että kun kaikki luonnossakin tapahtuu tietyissä aalloissa ja tietyissä rytmissä, että me havaitsemme vuorokauden vaihtelut ja liikkeen ja levon ja ponnistelun ja palautumisen eron ja myös tarinankerronta, matematiikka ja runous ovat tietynlaista rytmiä. Sen takia ne vetoaa meihin, että niissä on se rytmi. Ja että planeettamme elämää määrittää päivien erottaminen toisistaan. Siinä on jotain lohdullista, näin kirjoitat, niin se on ihan hyvä pointti, että kone etenee tasaiseen tahtiin ja se ei tarvitse kahvitaukoja. Ja se on se ehkä isoin ero siinä, että se ei nyt kerta kaikkiaan ole ilollinen.
Kone ei tarvitse biotaukoja.
Niin,
ja ihmistä, joka on hyvin monotonisesti työskentelee, niin voidaan hyvin sanoa koneeksi tai robottimaiseksi. Niin ehkä siinä tulee se ilme.
Niin. No mitä sä, Pekka Sauri, vielä lisäsit siihen, että mikä ihmisyydessä on sun mielestä sellaista, johon kone ei nyt tällä järjellä ajateltuna voi koskaan yltää?
No niitä on tässä tullut. Se on se rajallisuus kautta rajattomuus. Koneella ei ole samalla tavalla niin kuin rajoja kuin ihmisellä. Ja tietysti tämä, mistä nyt tuli puhetta, tämä kehollisuus, se biologisuus, ja johon varmasti menee vielä todellakin varsin pitkä aika, niin kun pystytään kehittämään ikään kuin uskottava niin kuin fyysinen olomuoto, siis kehollisuus koneelle, siis robotille. Että ei ainakaan sellaista ei nyt ole juurikaan näkynyt merkkejä. Mutta joten tämä ikään kuin rajankäynti ihmisen ja koneen, eli tekoälyn välillä, sehän käydään todellakin ihmisen mielessä, ihmisen korvien välissä. Missä kaikissa asioissa me ikään kuin uskotaan meidän ikään kuin tehtävämme sille tekoälylle, ja samalla kun me uskotaan yhä enemmän sille tekoälylle, luotetaan ikään kuin tekoälyn tuottamiin sisältöihin, teksteihin, kuviin, vaikka musiikkiinkin, niin sitä enemmän myöskin me lakataan käyttämästä omia kyvykkyyksiämme, omia niin kuin, oman mielemme niin kuin, mahdollisuuksia siihen. Ja se on juuri tämä sama kysymys, mitä tapahtui kun siinä, että teknologia vapautti meidät fyysisestä työstä tai on yhä enemmän vapauttanut meidät fyysisestä työstä ja sitten kuitenkin me koetetaan pitää huolta siitä fyysisestä, korvataan ikään kuin se fyysinen työn tuottama ikään kuin harjoite, siis keinotekoisella kuntoilulla, jotta me ikään kuin pidettäisiin yllä sitä kuitenkin sitä omaa fyysistä olomuotoamme, vaikka sitä välttämättä ei tarvittaisi mihinkään työntekoon. Tämä sama nyt on siirtymässä sitten niin kuin mieleen.
Ja niin ikäviä kuin kaikki häpeän ja surun ja luopumisen tunteet onkaan, niin nehän yhdistää meitä ihmisiä. Ne on jotain inhimillistä, mikä me kaikki jaetaan. Ja me ollaan hyvin monin tavoin kytköksissä kehollisesti ja mielen tasolla sosiaalisina ihmisinä. Siis ihmisyyshän on suhdekäsite, niin että me ollaan monin tavoin kytköksissä toinen toisiimme ja no niiden inhimillisten vaikeiden tunteiden kautta.
Niin. Kone ei tunne melankoliaa eikä surua.
Ei tunne.
Eikä edes häpeää.
Niin, just näin. Ja tämä mun mielestä liittyy vahvasti myös tähän mielenterveyskysymykseen, josta nyt on puhuttu paljon niin kuin muutaman viime vuoden aikana. Erityisesti nuorten niin kuin ahdistuneisuushäiriön niin kuin rakettimaista lisääntymisestä. Että se ahdistuneisuus on noussut niin kuin perinteisen masennuksen yli, nimenomaan työkyvyttömyyden syynä. Ja tässä herää just kysymys, ja tästä on keskustelua nyt käytykin viime aikoina, että missä määrin on kysymys siitä, että kaikki tämmöinen, mikä ennen oli tavanomaista tai normaalia ihmisen elämään kuuluvaa niin kuin vaikeutta tai ponnistusta tai vastoinkäymisten sietokykyä, se on nyt muuttunut diagnoosiksi, että jos mulla on niin kuin paha olo, niin se ei ole enää ikään kuin tämmöinen normaali tai perinteinen merkki siitä, että nyt on joku asia, mikä mun pitää niin kuin ratkaista tai selvittää, vaan se onkin nyt oire jostakin niin kuin häiriöstä, jota sitten ruvetaan niin kuin hoitamaan tai siis ja erityisesti kemiallisesti hoitamaan nykymaailmassa. Ja tämä mun mielestä liittyy tähän juuri, että kun me annetaan yhä enemmän niin kuin teknologian tehtäväksi myöskin tällaisia niin kuin henkisiä tehtäviä. Ja se hoitaa ne niin kuin tuosta vaan ilman mitään niin kuin tunnereaktiota ja muuta tällaista. Niin ei se mikään ihme ole, että sitten rupeaa niin kuin vertaamaan sitä omaa toimintansa, että mä koen kaikkia näitä niin kuin ahdistuksia ja häpeää ja alemmuuden tunnetta ja ties mitä. Et mun mielestä tämä vastaus myös tähän niin kuin mielenterveyden niin sanottuun kriisiin niin kuin löytyy myös täältä hehtaarilta.
Niin, aika useinhan sen mieleen pystyy paljon paremmin vaikuttamaan fysiikan kautta. Et ihmisellä on erityislaatuinen kuitenkin tämä, että keho ja mieli on melko paljon yhtä. Ja jos me ajatellaan niin, että meillä on ahdistusta ja mielen ongelmia, niin aika usein se hormonitoiminta pistää sen mielen uusiksi, kun tehdään jotain fyysistä.
Kyllä. Sekin on iso ero koneessa. Kyllä. On tosiaan tämä mielen ja kehon yhteys ja kokonaisuus. No miten te, Johanna Kukka ja Pekka Sauri, näette nyt sitten tulevaisuuden tekoälyn suhteen? Microsoft-pomo tai Microsoft AI:n toimitusjohtaja Mustafa Suleiman on arvioinut, että ihmiset eivät välttämättä kohta olekaan tämän planeetan tärkeimpiä toimijoita. Hänen mukaansa tulemme vielä elämään aikakautta, jossa suurin osa vuorovaikutuksestamme ei tapahdu enää toisten ihmisten, vaan tekoälyn kanssa. Uskotteko te tähän ja vielä ehkä lisäkysymyksenä, kun Pekka, sä oot moneen kertaan ottanut tässä keskustelussa esille, että kun me on annettu tekoälylle valtaa ja annetaan sille asioita, jotka eivät ehkä sille kuuluisi, niin miten se estetään? Miten te näette tämän tulevaisuuden?
Se täytyy tiedostaa. Ja mun mielestä on hyvä ajatella niin, että tekoälyn synnyttämä murros on ikään kuin plastisessa tilassa, niin että se ei ole vielä jähmettynyt. Eli me voidaan paljonkin muokata sitä ja siihen kuuluvia arvoja ja toimintatapoja ja omaa käyttäytymistä. Ja optimaalistahan olisi niin, että me ei itse luotaisi niin läheisiä suhteita tekoälyyn, tai se ei loisi meihin, vaan se auttaisi meitä luomaan läheisimpiä suhteita toinen toisiimme. Mm. Eli silloin se pysyisi siinä meidän hallinnassa ja ikään kuin toisi lisäarvoa meidän elämään, eikä korvaa sitä meille aidosti jotain arvokasta.
Niin. Ja toimin tässä siteraisin Mustafa Suleimania, joka muuten on hyvin tarkkanäköinen näissä tekoälyn vaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä, niin toihan on hänen ennusteensa, mutta ei se ole missään ikään kuin
kirkossa
kuulutettu todeksi julistettu, vaan kannattaa olla hyvin tarkkana siitä, että ei ruveta niin kuin uskomaan tällaisiin vähän niin kuin tieteisdystopia ennusteisiin, että jotenkin näin tulee käymään. Näin tulee käymään ainoastaan, jos me annetaan niin käydä, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että miten ihminen suhtautuu näihin teknologian luomiin uusiin mahdollisuuksiin, etenkin nyt, kun teknologia alkaa yhä enemmän saada niitä ominaisuuksia, joita on perinteisesti liitetty ainoastaan ihmisiin. Ja tämä nyt nostaa esiin juuri nämä kysymykset, että mitkä on meidän päämäärät, mihin me elämässä me pyritään, mikä meitä motivoi ja mitä me annamme tekoälyn apuvälineenä, miten me käytämme tekoälyä apuvälineenä saavuttaaksemme näitä päämääriä. Ja se kysymys on nimenomaan siinä, että mihin kohtaan me tämä raja vedetään, kuinka paljon ihmisyydestä luovutetaan sinne tekoälyn valtakuntaan. Niin. Ja tämä tapahtuu kaiken aikaa.
Mutta mitä se sitten, miten tällaiseen ikään kuin näihin yleviin päämääriin, että mikä meidän ihmiskunnan päämäärä ylipäätään on, niin miten niihin päästään, kun kuitenkin nyt sitten fakta on se, että näitä tekoälysovelluksia kehittelevät yhtiöt, jotka tavoittelevat voittoa yksinkertaisesti. Että niillä ei välttämättä ole tällaisia hienoja päämääriä, vaan he haluavat takoa voittoa.
Tämä on erittäin hyvä kysymys, että nyt päästään tekoälyn sääntelyyn. Ja tästä on nyt myöskin viime aikoina paljon puhuttu. Ja sehän on esimerkiksi kysymys siitä, että mitä rajoituksia laitetaan siihen, että mitä aineistoja käytetään tekoälyn kouluttamiseen. Ja esimerkiksi Japanissa ei ole mitään copyrightia niin kuin tekoälyn kouluttamisessa, vaan mitä tahansa materiaalia, mitä löydetään, voidaan käyttää sen tekoälyn kouluttamiseen. USA:ssa taas on enemmän tällainen juridinen niin kuin sääntely, että periaatteessa saa käyttää, kunnes joku haastaa sut siitä oikeuteen. Ja nythän esimerkiksi on tiettävästi edelleenkin meneillään tämä, kun New York Times-lehti haastoi, oliko se nyt OpenAI:n oikeuteen siitä, että se oli käyttänyt niin kuin New York Timesin artikkeleita niin kuin tekoälyn kouluttamiseen, että tämä niin kuin on ikään kuin laitonta kilpailua, että käyttää toisen tuottamaan sisältöä niin kuin vastaamaan omaan sisältöönsä. Ja tämä käsittääkseni valamiehistö on edelleen ulkona tässä asiassa. Ja tiettävästi Japanissa ei ole minkälaisia rajoituksia, mitä vaan saa käyttää.
Niin.
Eurooppahan nyt kritisoi siitä, että Eurooppa sääntelee itsensä ulos tästä koko niin kuin kehityksestä. Ja tähän keskusteluun on myöskin Euroopassa, EU:ssa nyt näinä, ihan näinä päivinä käynnissä. Niin.
Tämähän on myös erittäin vaarallinen ase tämä tekoäly, että mitä autoritaariset hallitsijat voivat hyvin käyttää ja manipuloida ihmisiä. Ihmiset eivät enää muutenkaan tiedä, että mikä on totta ja mikä ei totta. Sitten on vielä nämä deepfake-videot sun muut. Niin.
Olkaa me valppaina.
Niin. Niin, miten sitä kriittisyyttä sitten lisätään?
No muun muassa tällä keskustelulla.
Niin, ja samalla lailla mitä meidän vuorovaikutus koneen kanssa vaikuttaa meidän vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, niin samaten se meidän tietoisuus tekoälyn mahdollisuuksista luoda fiktiota vaikuttaa siihen meidän luottamukseen perinteistä mediaa kohtaan, koska sitten me epäillään aivan kaikkia.
Ja viime kädessä perälautahan on se, että keskustelee muiden ihmisten kanssa. Että jos me ollaan nyt sitten huolissaan siitä, että ottaa tekoäly vallan ja että miten tekoäly niin kuin kontrolloi ja valvoo ja niin edespäin ja kaikki nämä niin kuin uhat, niin niistä varmaan keskustellaan sitten niin kuin oikeiden ihmisten kanssa. Me ollaan käsittääkseni niin kuin kolme oikeaa ihmistä, jotka keskustelee näistä uhista, ja tämä on se niin kuin perälauta, joka meillä on. Ja meillä ei varmaankaan syytä epäillä, että joku meistä olisi tekoäly. Että kyllä me ollaan ihan oikeita ihmisiä.
Vai olemmeko? Johanna Kukka, mitä sä ajattelet? Tulevaisuus on nyt kirjoittamatta. Kumpi voittaa? Tekoäly vai ihminen?
Ihmisyys luonnollisesti voittaa.
Okei.
En ajattele kylläkään, että me on kilpajuoksussa, vaan nimenomaan meidän ei kannata kilpailla tekoälyn kanssa, vaan löytää... Ehkä me ollaan kehitetty tekoälyä niin pitkälle, että tärkeintä, mitä me löydetään, on se, mikä meistä tekee ainutkertaisesti ihmisiä.
Mm. Täytyy vaan toivoa, että tämä olisi jonkun hallinnassa tämä koko homma ja kehitys.
Siis jonkun. Se joku on me. Sinä ja minä ja me, ilman muuta. Ei ole ketään muuta tuolla jossakin.
Vaan ja ne on aika pieniä arkipäiväisiä valintoja, mitä me tehdään, että annetaanko me rapautua oman kapasiteetin ja kyvykkyyden vai otetaanko me vaan apua siitä.
Nimenomaan näin.
No vielä tuohon elämän tarkoitukseen, että kun sanoit tuossa aikaisemmin, Pekka Sauri, että sitä nyt ei oikein, tai se on vähän kullakin mitä on ja yhtä vastausta siihen ei ole, mutta jos ajatellaan, että kaikki teknologiset keksinnötkin, kuten myös tekoäly, niin on ehkä alun perin kehitetty parantamaan ihmiselämää. Kyllä. Ja keventämään sitä jotenkin, ehkä jopa vapauttamaan ihmisiä jonkinlaisesta kärsimyksestä, niin mihin me vapaudumme? Jos me vapaudumme kärsimyksestä.
Johonkin itseisarvoisesti merkitykselliseen. Vapaushan on usein vankila ja me tarvitaan ihminen jotain. Me tarvitaan sitä tunnetta, että me ollaan hyödyllisiä jossakin. Tarvitaan ponnistelua, jotta me saadaan itsekunnioitusta.
Varmaan erilaiset uskonnot ja filosofiset aatesuunnat on yrittäneet määrittää sitä, mikä on siis se lopullinen päämäärä. Ehkä... Mutta varmaan niin kun oppiminen on yksi näistä tärkeistä päämääristä, joka ei koskaan katoa, että ihminen oppii koko ajan uutta ja oppii koko ajan uutta myös tästä suhteestaan niin kun teknologiaan ja tekoälyyn. Ja toivon mukaan se oppiminen ei koskaan lopu.
Ja suurin erotus tekoälyyn ja samalla sen suurin vastustajahan on ihmisen mieli, sisäiset ajatuksemme, joita kukaan ei voi lukea. Ei muuta kuin lempeää ihmisyyttä teille tähänkin päivään. Kiitos Johanna ja Pekka.
Kiitos. Kiitos. Paljon.